Mă bucuram că în această dimineață ne putem apropia de Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la 1 Petru, capitolul 2 și ne vom uita împreună de la versetul 11 la versetul 18, versetul 17. 1 Petru, capitolul 2 și ne vom uita în Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 11. Așa de bine să putem deschide împreună Scripturile. Și așa de bine să fim în prezența lui Dumnezeu, ca El să ne vorbească și credem cu toată inima că și în această dimineață cuvântul Lui are putere să ne schimbe viața. Amin? Nu un om, nu cuvintele noastre, nu știu ce facem noi aici, ci El, Duhul Sfânt, prin cuvântul Sfânt ne poate schimba viața. Așa că vă rog să aveți deschisă Scriptura. Dacă nu aveți cumva o Biblie, vă rog să faceți un semn, în așa fel încât cineva din cei ce sunt la ușă să vă aducă o Biblie, pentru că am vrea tare mult să urmăriți împreună cu noi textul Scripturii. Deci dacă este cineva care vrea o Biblie acum ca să se uite în ea, vă rog din toată inima ridicați mâna și cineva va veni imediat să vă aducă o Biblie. Mulțumim mult de tot! Ascultați-vă, rog, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați. Temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Amin. Și cred că în timp ce ați ascultat cuvintele acestea, să l-ați urmărit împreună cu mine, ați descoperit din nou acea expresie pe care Petru a mai amintit-o până acum de vreo două ori, și anume străini și călători. Încă o dată ascultați-vă rog ce spune Petru. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. În capitolul 1, în versetul 1, ne-a spus exact același lucru Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați pe fața pământului. Străini și călători. Și adevărul este, dragii mei, că aceasta este identitatea noastră. Noi suntem străini și călători. Cu alte cuvinte, nu suntem din lumea aceasta. Lumea aceasta nu este țara noastră. Aici, în lumea aceasta, indiferent unde am fi, că suntem în România, că suntem în Spania, că suntem în Germania, în Statele Unite, Canada, China, Japonia, indiferent de locul în care am fi, lumea aceasta nu este a noastră, noi nu suntem acasă aici. Acesta este adevărul pe care în mod constant încearcă să ne-l amintească Petru. Dacă veți observa, și în versetul 17 din capitolul 1 ne-a spus exact același lucru. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, adică în timpul călătoriei voastre. Nu ați ajuns acasă! Nu sunteți acasă! Sunteți într-o țară străină. Mai mult decât atât, aș vrea să vă spun că suntem într-o țară străină, nu ca turiști în care suntem primiți cu dragoste, în care suntem primiți cu multă delicatețe și respect, oamenii se uită la noi și spun, wow, extraordinar, bine ați venit. Și așa cum veți vedea și în pasajul acesta, dragii mei, suntem în călătorie într-o țară ostilă, într-o lume ostilă care este împotriva noastră. Acum, înainte dumneavoastră, veți spune, dar de unde atâta ostilitate că eu nu văd? Eu sunt bine primit, sunt bine privit. Poate că voi nu vedeți lucrul acesta, dar chiar acum, în timp ce noi stăm aici la închinare, dragii mei, sunt frați și surori de-ai noștri și de-ale noastre, care chiar acum, în clipa aceasta, trec prin prigoană puternică. N-am să vă obosesc cu foarte multe informații, la vremea potrivită o să vi le dau, Pentru că și în capitolul 5, Petru reia același lucru și spune el în versetul 9 din capitolul 5, împotriviți-vă diavolului tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Poate voi nu vedeți acum suferința, poate nu vedeți prigoana, poate încă nu vedeți cât de ostilă este lumea împotriva noastră. Dar dați-mi voie să vă spun că exact în momentul acesta, cifrele, cel puțin cele oficiale pe care le știm, spun că 100 de milioane de creștini sunt persecutați zilnic. Țări ca și Coreea de Nord, Iran, Irak, Eritrea, Afganistan, Siria, Pakistan, Somalia, comit crime imense împotriva creștinilor și nimeni nu spune absolut nimic. În fiecare zi, copiii sunt răpiți, femeile creștine sunt violate, sunt uciși. Oamenii plătesc cu viața pentru credința lor. Trăim în vremuri în care nu doar în țările acestea veți spune normal, Coreea de Nord, ăia sunt comuniști de când îi știm noi, până la urmă, ce să te aștepți la lucrurile astea? Nu, nu, nu. Vorbeam săptămâna trecută cu niște prieteni de-ai mei care îmi spuneau că în Statele Unite, unde este libertatea libertăților, dacă vreți, în Statele Unite, păstorii care au ajuns să predice cuvântul așa cum trebuie, el fără teamă, au bodyguards în biserică care să-i protejeze, pentru că primesc în fiecare săptămână amenințări cu moartea. În fiecare săptămână. Trăim într-o lume ostilă. Iar tragedia este că mulți dintre noi, în lumea aceasta ostilă, ne-am făcut confortabil și ne simțim ca acasă, uitând că aceasta nu este casa noastră. Este. Aici nu suntem acasă, dragii mei. Mai avem mult de mers până când vom ajunge unde? În slavă, pentru că am fost chemați la slavă, am fost chemați la glorie. Iar Petru, în pasajul pe care l-am citit puțin mai devreme, ne anunță că trebuie să învățăm să trăim în această lume ostilă, care este împotriva noastră. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le avem tot timpul în mintea noastră dacă vrem nu doar să supraviețuim, ci să ne și împlinim misiunea. Ați auzit săptămâna trecută, ni s-a spus că avem o identitate și avem o misiune de îndeplinit. Dacă vrem să ne împlinim misiunea, dragii mei, atunci trebuie neapărat să trăim așa cum așteaptă Duhul lui Dumnezeu să trăim fiecare dintre noi. Pentru că sunt două posibilitățile pe care le avem într-o lume ostilă. Una dintre ele este să ne dăm cu oamenii din lumea aceasta și să ne facem de ei lor și să trăim ca ei. Asta e o variantă. Când faci lucrul acesta, viața e mai ușoară. Oamenii nu știu că tu ești credincios, pentru că nu te porți ca un credincios. Vorbești ca ei, gândești ca ei, muncești exact pentru aceleași motive ca și ei, spui aceleași glume ca și ei. Vorbeam azi dimineață cu unul dintre tinerii noștri și am întrebat cum este la școală și mi-a povestit despre faptul că stă într-o cameră de cămin împreună cu alți trei băieți. Și s-a bucurat așa de tare când unul dintre ei i-a spus că este credincios. Într-o biserică, n-are rost să spun, că nu contează până la urmă numele, credincios dintr-o biserică. Și spune, așa mă bucuram că am și eu pe cineva care să mă ajute să-mi trăiesc viața curată. Din păcate, spunea el, tocmai tânărul acesta e capul răutăților. El e primul care dă tonul la șmecherii și la glume proaste și la tot felul de alte lucruri. Asta este prima tendință, prima soluție pe care o avem, dragii mei. Să ne facem ca oamenii, ca să ne fie viața un pic mai ușoară. Cealaltă variantă este să stăm într-o continuă stare de vrăjmășie și de ostilitate față de lumea aceasta. Cu alte cuvinte, lumea aceasta, wow, e periculoasă. Toți oamenii ne sunt dușmani. Peste tot în jurul nostru sunt numai oameni care vor să ne distrugă și din punctul acesta de vedere încercăm să ne protejăm tot timpul. Ne protejăm copiii, ne protejăm pe noi înșine. Nu lăsăm cumva să ajungă în relație cu oamenii din lume care sunt oameni răi. Eu am crescut în felul acesta și vă aduc aminte și dumneavoastră că v-am spus și altă dată astfel de lucruri. Mi-aduc aminte că eram copil în biserica în care am crescut, în care părinții care participau la evenimentele importante din viața copiilor lor nepocăiți erau excluși, dați afară din biserică. De ce? Pentru că asta era mentalitatea. Trebuie să ne izolăm de ei. N-avem ce căuta acolo. Păi, dragii mei, cum să le spunem Evanghelia? Cum să le împlinim misiunea dacă ne izolăm de ei, așa-i? Dacă suntem numai noi de noi, credeți că este mai bine? Credeți că de asta ne-a lăsat Dumnezeu aici? Și atunci, dintre astea două modalități, soluții, care amândouă au aceeași motivație. Și motivația este noi. Stăm cu ochii pe noi. În primul caz, vrem o viață mai ușoară. În cel de-al doilea caz, vrem să ne protejăm ca să ajungem cu bine la sfârșit. Care este cea de-a treia cale? Sau există o altă cale? Da, dragii mei, există o altă cale. Și calea este să căutăm gloria lui Dumnezeu în timp ce trecem prin lumea aceasta ostilă. Să căutăm gloria lui Dumnezeu în timp ce trecem prin această lume ostilă. Cu alte cuvinte, nu ne uităm la noi, nu ne gândim la noi, dragii mei. De ce să nu ne gândim la noi? Veți spune, cum adică? Cum să nu mă gândesc la mine? Păi nimeni nu se gândește la mine. Dacă nu mă gândesc eu la mine, nimănui nu-i pasă de mine. Dacă eu nu mă îngrijesc de mine, nimeni n-are grijă de mine. Dragul meu, draga mea, am cea mai mare veste bună pentru tine în această dimineață. Nu-i nevoie să te gândești tu la tine, că se gândește cineva la tine mult mai capabil decât ești tu în stare să te gândești la tine. Și acesta este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Îți garantez că în dimineața aceasta Dumnezeu, pe lângă lucrurile pe care le are în planul Lui, are ochii îndreptați înspre tine în dimineața aceasta. Dacă tu în lumea aceasta ostilă, tot ceea ce îți dorește este să cauți gloria Lui și nimic altceva. Dumnezeu se gândește la tine. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Dumnezeu se îngrijește de tine. Pentru că aceasta face Dumnezeu cu toți aceia care vor să aducă glorie numelui Lui. Și așa să vedem în dimineața aceasta ce ar trebui să facem în timp ce căutăm gloria lui Dumnezeu într-o lume ostilă. Și haideți să ne uităm împreună din nou în versetul 11. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Și primul lucru pe care îl facem în timp ce căutăm gloria lui Dumnezeu într-o lume ostilă este să luptăm bătăliile care aduc glorie lui Dumnezeu. Luptăm bătăliile care aduc glorie lui Dumnezeu. Dragii mei, în fiecare zi suntem momiți cu tot felul de bătălii în care să ne consumăm energia și în care să ne aruncăm. Viața este o luptă. Toți știm lucrul acesta. Așa-i? De azi dimineață, de când te-ai trezit, tu deja ai început să lupți. Poate nu-ți dai seama de lucrul acesta. Dar lupți pentru supraviețuire, lupți pentru pacea ta, lupți pentru odihna ta, lupți cu tentațiile de a sta acasă sau de a te duce în altă parte și de a nu fi în locul acesta. Lupți în fiecare moment pentru ceva anume. Problema însă este că sunt anumite bătălii care nu aduc glorie lui Dumnezeu și în care Dumnezeu nu dorește să ne implicăm. Și sunt altele atât de importante încât în momentul în care trebuie să le purtăm pe acestea, mai avem energie, mai avem putere, pentru că le-am consumat în bătălii fără rost. Și noi dintre noi ne pierdem nopțile gândindu-ne la lucruri care nu aduc glorie lui Dumnezeu, la lupte care n-au de-a face cu gloria lui Dumnezeu. Iar Petru ne învață să luptăm acele bătălii care aduc glorie lui Dumnezeu. Suntem într-o lume ostilă și într-o lume ostilă tentația sau tendința este să te uiți în jurul tău și să încerci să te lupți în stânga și în dreapta. Iar Petru ne spune nimic mai greșit. Pentru că nu aceasta este lupta cea mai importantă care se poartă în momentul acesta în viața fiecăruia dintre noi. Uitați-vă din nou în versetul 11. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Și aceasta este prima luptă. Luptăm cu păcatul din noi. Luptăm cu păcatul din noi. Este o luptă care onorează pe Dumnezeu și îl cinstește pe Dumnezeu. Și la finalul ei aduce glorie lui Dumnezeu. Dacă tu ești cu adevărat răscumpărat, dacă tu ești cu adevărat născut din nou, Dacă tu ești cu adevărat chemat la slavă, atunci vei resimți acest război care se poartă cel mai mult, cel mai aprig în tine, în inima ta. Nu te lupta în stânga și în dreapta. Nu te lupta cu soțul tău, cu soția ta, cu copiii tăi, cu frații tăi, cu surorile tale, cu vecinii tăi. Luptă-te în primul rând cu păcatul care locuiește în tine. Și observați, vă rog, ce spune Petru. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești. Acum e adevărat că foarte mulți dintre noi spunem, stai puțin, dar lumea este una păcătoasă, trebuie să lupt împotriva ei. Este foarte adevărat, lumea este una păcătoasă, dar vedeți, nicăieri în Scriptură nu ne-a chemat Dumnezeu să ne luptăm împotriva lumii păcătoase, ci ne-a chemat să ne luptăm împotriva poftelor firii noastre. De aceea lupta e tare greu, pentru că e tare grea, foarte dificilă. Haideți să fim cinstiți. Dacă ar trebui să ne luptăm unul cu altul, parcă ar fi mai ușor, că știi cine-i dușmanul. Dar când trebuie să te lupți împotriva ta, asta e cea mai grea luptă dintre toate. Și adevărul este că foarte mulți dintre noi pierdem bătăliile acestea. Unii dintre noi nici nu mai luptăm, iar alții, deși spunem că suntem copiii lui Dumnezeu, nu resimțim lupta asta. Nu simțim că ai acolo în inima noastră. Iar pentru mine este de neconceput. După cum este și pentru Scriptură, dacă ești copil al lui Dumnezeu, să nu resimți această luptă în inima ta. Termenul pe care îl folosește Petru aici pentru războiește cu sufletul, firea pământească care se războiește cu sufletul. Termenul din limba greacă pe care îl folosește Petru aici este un război feroce, fără milă. Adică nu e nimic regizat, adică nu e nimic... Eu joacă, nu, dragii mei? E cel mai aprig război care se poartă în momentul acesta în lumea aceasta. Nu e nici războiul dintre ISIS și sirieni, nu este nici războiul dintre americani și ruși, dintre chinezi și mai știu eu cine altcineva. Nu ăsta e cel mai crunt război, ci este războiul care se poartă în inima celor ce sunt copii ai lui Dumnezeu. Pentru că observați, vă rog, Petru nu se adresează unor oameni de afară, ci fraților lui în credință, prea iubiților, celor ce sunt străini și călători. Cu alte cuvinte, atâta vreme cât ești în călătoria aceasta prin lumea asta ostilă, ești în război. Și războiul e aici, înăuntrul tău. Firea ta pământească are niște pofte care tot timpul se luptă împotriva sufletului tău. Cum adică? Eu singur să-mi fac rău? Da! Tu singur îți faci rău! Eu singur îmi fac rău! Cel mai mare dușman al meu însumi sunt eu! Cel mai mare dușman al tău ești tu! Și crede-mă, dragul meu, că a dat vina pe alții și a luat poziția de victimă nu te ajută niciun fel. Tu nu ești victimă, eu nu sunt victimă. Dacă eu sunt nefericit și sunt în păcat și sunt în robia păcatului, nu este pentru că alții mă îmbie cu tot felul de lucruri, ci pentru că eu am pierdut bătălia aceasta la nivelul sufletului, la nivelul inimii. Pentru că aici, înăuntrul meu, se dă cel mai aprig război din universul acesta. Fii atent la poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul tău. Iar miza este, credeți-mă, distrugerea sufletului, moartea lui. Nu e o glumă, nu e o joacă, ci moartea sufletului. Diavolul își dorește cu ardoare să-i distrugă pe aceea pe care Dumnezeu i-a ales ca să fie ai lui. N-ar fi satisfacție mai mare pentru diavolul decât aceasta, să vadă copiii lui Dumnezeu distruși de dinăuntru. De propriile lor pofte, de propria lor dorință, de propria lor fire pământească. Nu contează ce alte lupte câștigăm, dacă pe asta o pierdem, am pierdut de fapt războiul. Și aș vrea să vă aduc aminte că în prezent sunt oameni care trăiesc în tot felul de păcate, datorită faptului că dorințele firilor pământești, poftele firilor pământești, câștigă în fiecare zi bătălia aceasta. Industria pornografică câștigă miliarde, este cea mai mare cifră de profit din lumea aceasta, pentru că speculează dorințele firești ale bărbaților și ale femeilor din lumea noastră. Acum câteva luni, un prieten al meu, coleg de lucrare, a venit și m-a sunat și mi-a spus: Marius, mă poți ajuta într-o problemă? Și am spus: nu știu la ce te referi, spune despre ce este vorba. Și mi-a spus: mă întâlnesc cu o situație la care nu știu cum să rezolv, nu știu ce să fac. Poate că tu ai mai trecut pe aici, poate mă poți ajuta. Și am spus: spune despre ce este vorba. Și mi-a zis: avem la noi în biserică o familie a cărei fetiță de 10 ani este dependentă de pornografie. Fetiță de 10 ani. E o floare. E un crin. Cum de ajuns să fie legată la 10 ani de un păcat atât de greu? Și adevărat, prima tendință este să încep să-i condamn pe părinți. Nu ar fi avut grijă de ea, ar fi lăsat-o singură, ar fi avut bani. Nu contează, dragii mei, păcatul face ravagii. Păcatul face ravagii. Și pornește din lăuntru înspre afară. Alcoolul distruge vieți. Tutunul distruge vieți. Ați văzut pachetele alea de țigări, le-am văzut și eu. În ultima perioadă, pe ele sunt puse tot felul de imagini de astea care ar trebui să-i sperie pe cei care fumează. Mă întreb, de ce nu se sperie nimeni? De ce nu se sperie nimeni? Vă spun eu de ce. Pentru că au pierdut războiul dinăuntru. Pentru că acolo pofta firii pământești a câștigat bătălia. Și când câștigă bătălia acolo, cu toată sperietoarea aia pe care o vezi pe pachetul ăla de țigări, te duci pur și simplu și îl iei și îl consumi. Și așa mai departe. E adevărat că în momentul acesta există efecte fizice ale păcatului. Alcoolismul distruge ficatul. Bolile cu transmitere sexuală. Știți că ultimile statistici spun că în fiecare zi există peste 315.000 de cazuri noi de boli cu transmitere sexuală. Neiertarea produce boli de stomac. Nopți de nesom. Și cu toate acestea, trăim în ele, în aceste păcate. Că lucrurile astea se întâmplă în jurul nostru, nu-i de surprins. Dar că se întâmplă în viața celor ce sunt chemați la slavă și vor să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu, e tragic și dramatic. Pentru că, dragii mei, înseamnă că noi am pierdut cea mai importantă luptă dintre toate luptele pe care trebuie să le purtăm. Și anume, lupta împotriva firii noastre pământești. Am citit de curând despre un turist care și-a propus să facă un circuit al țărilor din Europa și a ajuns la un moment dat într-o zi undeva prin Spania și a observat că a auzit că undeva într-o mănăstire catolică se oferă cazare foarte ieftină. A bătut la poarta mănăstirii și a spus: sunt cu tare și cu tare, am auzit că aici pur și simplu oferiți cazare pentru turiști. Și un călugăr a spus: da, cu siguranță, ești mai mult decât binevenit. Și a spus: mulțumesc tare mult. L-a luat pe musafir, l-a condus undeva într-o cameră, a deschis ușa, călugărul le-a prezentat camera și a spus: asta e camera ta, bucură-te, e sărăcăcioasă, nu avem alte lucruri pe care le au hotelurile, nu avem televizor, nu avem aparatură de niciun fel, dar avem un pat curat pentru tine, un loc în care te poți odihni și în care îl poți căuta și pe Dumnezeu. Avem însă o singură rugăminte la tine. Vezi geamul acela de sus? Te rugăm din toată inima, nu te uita pe geamul acela. Atât. E singura noastră dorință. În rest, ești ca la tine acasă. Fă ce vrei tu. Casa asta e casa a ta, da? Bucură-te ca acasă. Numai de geamul acela te rugăm să nu te atingi. Mulțumesc frumos, omul foarte recunoscător, călugărul l-a închis ușa și omul s-a gândit: ce norocos sunt să găsesc un loc atât de curat și atât de liniștit și să mă coste și atât de puțin. Și a zis: sunt obosit, cred că o să mă așez în pat, să mă odihnesc. S-a așezat pe pat, numai că la un moment dat i-a tras atenția fereastra aia de sus de acolo. Și imediat, în timp ce era întins pe pat, zicea: mă, dar ce-o fi acolo? Ei, nu trebuie să mă gândesc la lucrurile astea. Până la urmă, oamenii ăștia au fost așa drăguți cu mine. Nu cred că e corect să mă gândesc la... Dar să respect măcar atât. Dacă oamenii au spus să nu mă uit pe geamul ăla, nu mă uit, ce e atât de complicat. dar nu lua somnul și se tot învârtea. Și credeți-mă că de fiecare dată când se întorcea se uita, unde credeți? La geam. Și tot se gândea, măi, dar ce e acolo? O fi ceva urât? Dar spuse să nu mă uit, poate că mă sperii de ceva. Ei, na, lasă, nu mă gândesc. Dar nu putea să doarmă. Și a spus la un moment dat, dar o fi ceva atât de frumos încât nu vor ei să vadă, să văd eu ce au ei frumos acolo, poate vreo bogăție, ceva, să nu spun și altora ce e aici în mănăstirea lor. Nu-i frumos, nu-i corect. Și s-a tot luptat cu gândul ăsta până când, la urmă, a cedat. Și a zis, mă, nu o fi nicio tragedie, dar nu mă vedea nimeni, frate, că mă uit și eu acolo un pic pe geam. Că nu e nimeni aici, ăștia nu au camere de filmat aici. Până la urmă, cine vede că mă uit eu pe geam și că nu respect regula aceasta? A luat repede un scaun, l-a așezat acolo lângă perete și încet, încet așa s-a uitat pe geam. Și când credeți, dincolo de geam, ce credeți că era? Erau călugării care se uitau la el. Pentru că de fapt ei cunoșteau atât de bine firea pământească, încât știau că mai devreme sau mai târziu omul ăsta se va uita acolo. Și asta este ceea ce face diavolul cu fiecare dintre noi, dragii mei. El cunoaște firea noastră pământească și ne îmbie cu niște lucruri care doar la plantează acolo. Și noi lăsăm să crească liniștit și la un moment dat, pur și simplu, ne trezim că, dar nu mă vedea nimeni. Ei, dar nu o fi nicio tragedie, măcar o dată. Dar chiar o fi vreo, și alții probabil că au mai făcut lucrul ăsta și nu li s-a întâmplat nimic. Și dintr-o dată ajungem să pierdem bătălia aceasta la nivel interior. Ascultați, vă rog, ce spune un teolog, Dwight Edwards. Nu este de ajuns ca un grădinar să iubească florile. Dacă ești grădinar, e frumos să iubești florile, e important să iubești florile, dar nu-i de ajuns. El trebuie să urască buruienile. Iar acest principiu este important nu doar pentru flori, ci și pentru viața creștină. Așa-i? Dacă doar iubești florile, dar nu urăști buruienile, nu ești un grădinar bun. Pentru că buruienile acelea îți vor înghiți florile, îți vor distruge florile. Dacă iubești cu adevărat florile, vei urâ din toată ființa ta buruienile acelea care pot distruge florile pe care le iubești atât de mult. Și la fel stau lucrurile și cu viața noastră creștină. Dacă îl iubim pe Dumnezeu și dacă iubim sfințenia, trebuie să urăm păcatul. Păcatul din noi, nu din lume, din noi care există în noi. John Owen, unul din oamenii care au făcut multe lucruri pentru teologia creștină, spunea la un moment dat următorul lucru: omoară păcatul sau păcatul te va omorâ pe tine. Omoară păcatul sau păcatul te va omorâ pe tine. Vrei să cauți gloria lui Dumnezeu în lumea asta ostilă? Dragul meu, alegeți bătălia care trebuie. Și bătălia potrivită, prima dintre ele, este bătălia cu păcatul din tine. Luptă-te împotriva lui cât poți de tare. Mai țineți minte ce spunea Pavel? Mă lupt aspru cu trupul meu. Mă port aspru cu trupul meu. Pentru că nu vreau, după ce am predicat la alții, după ce le-am spus altora, tocmai eu să fiu descalificat, tocmai eu să-mi pierd pur și simplu răsplata pentru lucrarea pe care am făcut-o. Și veți spune, bun, dar asta nu înseamnă că ne pierdem de fapt mântuirea? Nu, dragii mei, vă rog să mă ascultați cu atenție. Știți ce ne pierdem? Ne pierdem exact lupta despre care voi vorbi în continuare. Ne vom pierde mărturia. Cu alte cuvinte, poți să fii liniștit că din momentul în care ai pierdut bătălia la nivel interior cu păcatul din tine, mărturia ta s-a dus pe apa sâmbetei și tu nu-ți mai poți împlini misiunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o câtă vreme ești aici pe pământ. Pentru că vreau să observați ce spune Pavel în continuare, versetul 12, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Cu alte cuvinte, Petru spune, să aveți un comportament bun. De fapt, termenul din limba greacă pentru bun este excelent. Să aveți un comportament excelent în mijlocul neamurilor, pentru că chiar dacă vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, faptele voastre bune să le închidă gura. Și nu doar să închidă gura, faptele voastre bune care confirmă Evanghelia pe care o mărturisiți cu gura, să-i facă să se întoarcă la Dumnezeu, să fie cercetați. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Iar ziua cercetării este ziua mântuirii. Cu alte cuvinte, unii din oamenii care acum vorbesc de rău pe credincioși, mâine vor fi frați împreună cu ei pe același drum înspre slavă. Amin? De aceea, nu disprețui pe niciunul din oamenii care te vorbesc de rău. Nu te purta cu vrăjmășie față de ei. Dacă sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, în loc să răspunzi cu vrăjmășie, continuă să faci fapte bune, continuă să iubești, continuă să slujești, continuă să taci din gură, continuă să-ți înghiți până la urmă ceea ce ai vrea să spui. Nu te răzbuna, nu răspunde cu vorbe rele când primești vorbe rele. De ce? Pentru că făcând lucrurile acestea, Dumnezeu va lua Evanghelia pe care tu o spui cu gura și va lua faptele acestea bune și împreună pe unii din oamenii care acum te vorbesc de rău, îi va mântui, îi va face să-i aparțină, să fie frați și surori cu tine în cer. Și va fi extraordinar să fii în veșnicie împreună cu oamenii care te vorbeau de rău, dar care acum sunt împreună cu tine în cer, frații tăi și surorile tale. Nu va fi extraordinar să-L lauzi pe Dumnezeu și să spui, Doamne, ce minune! L-ai luat pe omul ăsta care a fost dușmanul meu și m-a vorbit de rău și m-a acuzat pe nedrept. Și L-ai făcut copilul tău, e fratele meu în credință, e sora mea în credință. Ce lucru extraordinar! Dar pentru asta, dragii mei, trebuie să învățăm, să luptăm această luptă pentru mărturia noastră. Luptă pentru mărturia ta. E foarte important. Iberi, mergem mai departe? Luptăm pentru mărturia noastră? Pentru că e important să luptăm pentru mărturia aceasta. Pentru că mărturia ține de misiunea pe care trebuie să o împlinim fiecare dintre noi. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Observați, vă rog, că mai întâi Petru sugerează faptul că trebuie să fim unde? În mijlocul neamurilor. În mijlocul lor. Nu separați de ei, ci în mijlocul lor. Trăiește printre ei. Și acolo, în mijlocul lor, pe lângă vorbele pe care le spui, prin care comunici Evanghelia, trăiește făcând fapte bune, lucruri care să confirme ceea ce spui cu gura ta. E adevărat că acum, poate că te vorbesc de rău, pentru că, dragii mei, observați de rău ce spune cuvântul lui Dumnezeu, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, El nu spune, dacă vă vor vorbi de rău, pentru că dacă ești cu adevărat copil al lui Dumnezeu, vei fi vorbit de rău. Nu există că nu vei fi vorbit de rău. Singura problemă este când, dar vei fi vorbit de rău. Astăzi poate că unii oameni te apreciază și spun, mă, e un lucru bun că te duci la biserică, mă, e un lucru bun că ești pocăit, mă, e un lucru bun că citești Biblia și că te rogi. Dar ia du lumina ta lângă întunericul lui și să vezi că te va ataca și va spune, acum te-ai găsit tu să fii mai grozav decât alții. În mod constant am văzut oameni care în momentul în care și-au propus să trăiască pentru Dumnezeu cu toată inima lor și pentru gloria lui Dumnezeu, au fost imediat atacați. Tu vrei să fii corect? Vrei să ne strici nouă toate șmecheriile aici? Cum adică? Noi toți chiulim și tu nu chiulești? Îți dai seama ce se va întâmpla? Și așa mai departe. De ce? Pentru că pur și simplu oamenii își doresc să te facă pe tine să-și pierzi mărturia. Și dacă ți-ai pierdut mărturia, nu contează cât ești de bun, nu contează cât de frumos trăiești, ți-ai pierdut mărturia și nu-ți mai poți împlini misiunea. E foarte important să înțelegem, dragii mei, care este miza pentru mărturia noastră. Uitați-vă din nou în versetul 12, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Știți care este miza? Miza este mântuirea oamenilor, sufletele oamenilor. Când copiii lui Dumnezeu trăiesc ca lumea, când copiii lui Dumnezeu nu mai au o bună mărturie, oamenii care ar trebui să fie mântuiți sunt afectați. Cum adică Dumnezeu se leagă de noi și nu mai mântuiește pe oameni? Ba da, îi va mântui, dragii mei, dar o va face mult mai greu. Ați observat lucrurile sau locurile în care cineva a fost creștin și a avut o mărturie proastă? E mai ușor după aceea să-l faci pe omul ăla să se întoarcă la Dumnezeu sau mai greu? Mult mai greu. Mult mai greu. Pentru că omul deja a avut o experiență și spune, pocăiți? Lasă-mă pe mine cu de-astea. Cunosc eu pe unul care ți-a închis gura, așa? E adevărat că încercăm să o dregem. Da, dar e adevărat, dar știi, Iisus, dar e greu, e complicat. Bun, dacă Dumnezeu vrea să-L mântuiască, tot îl va mântui. Dar va fi mai greu, mai greu. Iar dacă noi vestim cuvântul, dragii mei, pur și simplu, cu vorba, dar și cu fapta noastră, prin faptele noastre bune, vom face mai ușoară mântuirea oamenilor acestora. Știți foarte bine că de câteva luni de zile suntem în discuții cu domnul care are clădirea de pe Ștefan cel Mare, pe care vrem să o cumpărăm pentru biserica noastră. Înainte de a pleca în Canada, acum 2 săptămâni, m-am dus la el pentru că trebuia să ne întâlnim și să avem o nouă discuție despre clădire. Și ne-am uitat acolo în clădirea respectivă, la lucrurile care trebuia să le vedem. Și zice, hai la mine, hai Marius la mine, hai la mine în birou. Am intrat la el în birou, am așezat, a luat un creion în mână și o foaie de hârtie, pregătindu-se oarecum să facă socotelele care trebuia să le facă. Și la un moment dat, din senin cu ghilimele, bineînțeles, omul ăsta zice, auzi, dar înainte să discutăm despre asta, vreau să te întreb ceva. Spune-te, rog frumos, și mie, care e treaba cu păcatul? Mie nu venea să cred. Și mai ales, cum poate fi un om mântuit de păcat? Nu-mi venea să cred. Mă simțeam pe teren sfânt. Știam că Duhul lui Dumnezeu fusese deja înaintea mea în locul ăla și pregătise inima omului ăsta să asculte Evanghelia. Și l-am întrebat, Teodor, spune-mi de ce mă întrebi lucrurile astea? Și el a început să-mi spună, pentru că vezi, măi, Marius, eu cred că cea mai bună idee cu privire la mântuirea asta ar fi reîncarnarea. Ia zi, măi, Teodor, de ce? Și el spunea, pentru că, vezi, ți se oferă mai multe șanse să-ți răscumperi păcatele, spunea el. Dacă nu reușești într-o viață, mai ai o șansă, mai una, și apoi încă una. Și a spus, vezi, asta e problema, Teodor. Problema este că dacă am avea 1000 de vieți, noi tot n-am putea să ne trăim viața așa cum vrea Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că e o problemă în noi înșine, inima noastră este rea, e păcătoasă. Și de aceea Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos în lumea noastră să se nască dintr-o fecioară. Și el, stai. Chestia asta cu nașterea din fecioară mi-e greu să-ți cred. Și am spus, nici nu-i de mirare. Îmi dau seama că ți-e greu să crezi, dar lasă-mă să te întreb, Teodor, crezi că Dumnezeu este creatorul vieții? Da, cred cu toată inima mea. Bun atunci! Păi dacă Dumnezeu e creatorul vieții, Dumnezeu n-are puterea să creeze viața din ce vrea El și cum vrea El? Ba da, ai dreptate. Și atunci, e greu pentru Dumnezeu să nască pe Fiul Său dintr-o fecioară? Ei, nu-i chiar așa de greu. Vezi? Ai văzut? Și în timp ce vorbeam despre Domnul Iisus, care a trăit o viață fără păcat, ca să poată lua păcatele noastre asupra Lui și să moară la cruce, ochii Lui erau plini de lacrimi. Și am fost așa de încântat că omul ăsta era pregătit de Dumnezeu. Pe la 9:30 seara m-am întâlnit cu el de pe la 2 până pe la 4, am stat de vorbă cu el 2 ceasuri. 2 ceasuri. Și am început să-mi povestesc despre familia lui, despre copilăria lui, despre părinții lui. Ne-am despărțit pe la 4 și ceva, m-am dus acasă. La 9 m-a sunat din nou. Altă întrebare despre păcat, despre biserică, despre relația cu Dumnezeu. Și îmi spuneam, Doamne, omul acesta e pregătit. E pregătit să primească Evanghelia. Vă rog din toată inima, rugați-vă pentru el. Numele lui este Teodor. Aduceți-l înaintea lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-i mântuiască sufletul. Chiar credeți-mă, în momentul ăsta clădirea e mai puțin importantă. Mântuirea lui este mai importantă decât orice altceva. Dar știți de asemenea la ce ar trebui să ne rugăm? Să ne ajute Dumnezeu să nu ne stricăm mărturia în fața omului acesteia. Pentru că dacă ne stricăm mărturia în fața lui, mi-e teamă. Mi-e teamă că stricăm ceea ce Duhul lui Dumnezeu lucrează chiar acum în momentul acesta în inima lui. Vrei să aduci gloria lui Dumnezeu trecând prin lumea asta ostilă? Luptă-te cu păcatul din tine și luptă-te pentru mărturia ta. Să-ți păstrezi mărturia curată, curată, ca Dumnezeu să o poată folosi pentru a-i mântui pe alții. Vorbeam săptămâna aceasta cu un prieten de-al meu, coleg de lucrare, care îmi povestea despre cineva din biserică de la ei care a trecut printr-un păcat foarte mare. Omul ăsta a fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu și a început să-și plângă păcatul și să se cerceteze și de fiecare dată săptămâna asta a fost, sau cu 2 săptămâni, nu știu, a fost ziua lui de naștere și oamenii îl sunau să-i spună la mulți ani și spunea, dar tu ești cam trist. De ce ești trist? Și el spunea, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. A fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu și m-am bucurat de această cercetare, dar mărturia lui înaintea colegilor lui a fost deja compromisă. Și chiar dacă Dumnezeu l-a iertat, pentru că iartă, mai poți repara mărturia ta? Dacă sarea își pierde gustul, prin ce își îl va primi înapoi, spune Domnul Iisus? În niciun fel. E bună de aruncat pe drum. E bună de aruncat pe străzi, pentru că nu mai ai ce să faci cu sarea aceasta. Așa că, dragul meu, ai o mărturie, ține de ea. Nu spune aceleași glume porcoase pe care le spun oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu te arunca în discuții care nu te privesc pe tine. Stai deoparte și încearcă să-ți păstrezi mărturia curată. Ce har este ca după ani de zile să te întâlnești cu vecinii tăi și să continui să te respecte. Poate nu sunt încă întorși la Dumnezeu, dar continuă să te respecte pentru mărturia ta înaintea lor. Și ce trist este să pleci de undeva, să te muți și vecinii să spună: bine că a plecat ăsta, că ăsta era cel mai mare certăreț de pe stradă. Numai cu el să nu te iei în gură. Unde ai copila lui Dumnezeu? De ăștia, mai bine, lipsă. Luptele care aduc glorie lui Dumnezeu sunt luptele cu păcatul din noi și pentru mărturia noastră. Și în lumea aceasta ostilă, mă rog din toată inima mea, noi toți, frați, surori, să trăim astfel de vieți. Cred că n-ați fost atenți. Mă rog din toată inima mea, în călătoria asta noastră prin lumea ostilă, Dumnezeu să ne ajute să avem mărturii bune. Amin. Amin. Sunt recunoscător pentru toți aceia dintre dumneavoastră care faceți în continuare fapte bune. Că slujiți pe Dianei în timp ce oamenii par să nu merite. Să-i binecuvântați pe aceia care nu merită să fie binecuvântați. Să nu răspundeți la batjocuri cu batjocuri. Pentru fiecare dintre voi, Dumnezeu să fie slăvit. Viața voastră este un instrument pe care Dumnezeu îl folosește ca să se mântuiască pe alții. Iar pentru toți aceia care v-ați pierdut mărturia, astăzi este ziua pocăinței. Poate că unii deja ați pierdut-o și spuneți: eu ce să mai fac? Azi este ziua pocăinței. E momentul să-i spui Dumnezeu: Doamne, îmi pare rău. Îmi pare rău că am spus lucrurile pe care nu trebuia să le spun. Că m-am purtat cum nu trebuia să mă port. Iartă-mă. Iartă-mă. Și Dumnezeu îți dă o nouă șansă. Ascultă-mă, că e Dumnezeu plin de hare, plin de dragoste. De aceea te-a dus aici, ca să-ți spună că astăzi poți să o iei de la capăt în ceea ce privește relația cu El și chiar și mărturia ta. Deci primul lucru pe care îl facem noi, cei care căutăm gloria lui Dumnezeu într-o lume ostilă, este să luptăm luptele care aduc gloria lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl facem este să trăim liberi. Să trăim liberi, dar cu responsabilitate. Pentru că vă rog să ascultați ce spune Petru în continuare. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Vă place cuvântul ăsta, supunere? Mie nu-mi place de nicio culoare. Sincer vă spun. Cum adică să fiu supus? Supus, putea să găsească un alt cuvânt, nu știu. Fiți înțelegători, fiți sensibili, fiți respectuoși. Parcă și asta îmi place mai mult. Dar supus? Supus înseamnă că te așezi și lași pe altcineva uneori chiar să calce pe tine și să facă lucruri care sunt dureroase pentru tine. Stăpânii omenești, stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine, căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să stupați gura oamenilor neștiutori și proști. Și fiți atenți acum, versetul 16, purtați-vă ca niște oameni slobozi, adică ca niște oameni liberi. Păi stai puțin, că eu nu înțeleg, dumneavoastră înțelegeți? Pe de o parte îmi spune să fiu supus, după care în celălalt verset îmi spune, poartă-te ca un om liber. Păi stai puțin, eu nu înțeleg, ori supus, ori liber. Pentru că dacă ești supus, eu cred că nu mai ești liber. Iar dacă ești liber, nu mai trebuie să fii supus, pentru că sunt liber, fac ce vreau eu, când vreau eu, cum vreau eu, unde vreau eu. Asta înseamnă libertatea, nu? Sau asta nu înseamnă libertate? Nu? Nu înseamnă asta? Atunci de ce cei mai mulți dintre noi credem că asta înseamnă libertate? De ce credem că libertate înseamnă să vorbesc cum vreau eu, să mă porc cum doresc eu, să fiu șmecher, să fiu arogant, să judec? De ce cred eu lucrurile astea? pentru că probabil nu înțeleg că am fost lăsat în lumea această ostilă ca să caut gloria lui Dumnezeu. O caut pe a mea. De aceea folosesc libertatea aceasta, fiți atenți. Uitați-vă versetul 16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, dar nu faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății. Poți fi liber și rău. Liber și rău. Parcă e titlul unui film. Liber și rău. Adevărul ăsta este că poți fi liber și poți fi tare rău. Pentru că poți face din libertatea ta o haină a răutății. Când? Când facem din această haină, din această libertate, o haină a răutății? Când nu înțelegem că libertatea are responsabilitate. Că dacă vrei să fii liber cu adevărat, trebuie să-ți asumi niște responsabilități care vin tocmai din statutul tău de om liber. Și Dumnezeu, în Duhul, prin Duhul Sfânt, ne arată aceste responsabilități aici, în cuvântul Său. Dragul meu, trebuie să înțelegi că e dificil, e dificil să trăiești liber și totuși supus. Că e dificil să trăiești liber și totuși în niște limite. Pentru că libertatea fără limite nu este libertate. Mai spun încă o dată, libertatea fără limite nu este libertate, este de fapt robie. Robia aroganței și a prostiei și a nebuniei care pune stăpânirea de foarte multe ori pe noi. Dar eu fac ce vreau eu. Dar de ce trebuie neapărat să-mi spună alții ce să fac eu? Dragul meu, nu te supăra, cuvintele acestea sunt cuvintele unui nebun. Iartă-mă dacă le-ai folosit. Nu ți le spun ca să te jignesc, ți le spun doar să te atragă atenția că drumul pe care mergi tu duce la distrugere. Te distrugi. Numai cineva care vrea să se distrugă spune, fac ce vreau eu, eu nu dau socoteală la nimeni, dar nu spune mie nimeni cum să trăiesc, ce sunt eu aici până la urmă în lumea asta. Nu ești. Ești copil al lui Dumnezeu cu adevărat. Tu știi că ai niște responsabilități pe care Duhul lui Dumnezeu ți le prezintă. Și aș vrea să ne uităm la ele, dragii mei, în versetul 17. Uitați-vă, vă rog. Petru este foarte concret când ne spune responsabilitățile acestea. Și o să le iau nu în ordinea pe care le prezintă el aici, ci în ordinea oarecum logică. Prima dintre ele. Avem o responsabilitate față de Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 17. Temeți-vă de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, responsabilitatea noastră față de Dumnezeu este să ne temem de El. Solomon, în Eclesiastul, în ultimul capitol din cartea sa, spune el următoarele cuvinte. Ascultați, vă rog. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Teamă de Dumnezeu. Nu trebuie să ne fie teamă de nimeni, dragii mei. De nimeni. Doar de Dumnezeu. Amin? Nu trebuie să ne temem de președinte, nu trebuie să ne temem de prim-ministru, nu trebuie să ne temem de poliție, nu trebuie să ne temem de nimeni în afară de Dumnezeu. De Dumnezeu trebuie să fie singura noastră teamă. Iar teama aceasta are sensul acela de reverență, de respect deosebit, până în pulberea pământului. Doar în fața Lui stăm în felul acesta. Și spunea cineva foarte frumos, cel ce stă plecat în fața lui Dumnezeu n-are motive să stea cu frică în fața oamenilor. Cel ce se pleacă în fața lui Dumnezeu va sta întotdeauna în picioare în fața oamenilor. Teme-te de Dumnezeu. E responsabilitatea noastră față de Dumnezeu. Dar nu doar față de Dumnezeu. Avem responsabilități și față de frați. Și ascultați, vă rog, ce spune Petru în același verset 17. Iubiți pe frați. Ai o responsabilitate față de frații tăi în credință. Iubire. Iubește-i, iubește-i, chiar și pe aceia care nu-ți plac, chiar și pe aceia cu care nu prea ai lucruri în comun, iubește-i, nu tu i-ai făcut frații tăi, amin? Cine i-a făcut? Hristos i-a făcut prin moartea Lui, prin urmare, iubește-L pe acela pe care Dumnezeu ți l-a dat ca frate și ca soră. Nu întotdeauna îți place cum arată, nu întotdeauna se poartă cum trebuie? Nici tu nu te porți întotdeauna cum trebuie, nici tu nu faci întotdeauna toate lucrurile cum trebuie, iubește-i pe frații tăi, pentru că ești liber în Hristos. Iubește-i pe frații tăi. Foarte interesant că termenul pe care îl folosește Petru aici pentru iubire este tocmai această iubire frățească care, în concepția lui Petru și a Noului Testament, e chiar mai apropiată decât iubirea dintre frații de sânge. Are dreptate sau nu? Mai țineți minte ce spunea Domnul Iisus? Frații mei și mama mea sunt cei ce fac voia Tatălui meu din ceruri. Extraordinar. De ce? Pentru că facem parte dintr-o familie specială, familia lui Dumnezeu. În familia lui Dumnezeu nu există frați vitregi, nu există frați, ne uităm strâmb unul la altul, trebuie să învățăm să ne iubim unii pe alții. Vine din responsabilitatea noastră pe care Dumnezeu ne-o dă din libertatea noastră. Și o altă responsabilitate este responsabilitatea față de oameni și față de autorități. Față de autorități mai întâi este acea responsabilitate de respect. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cinstiți, cinstiți pe împăratul sau dați cinste împăratului. Asta înseamnă să-l respecti pe împărat. Acum veți spune, dar trebuie să merite, domnule. Știți cine era împărat pe vremea lui Petru? Nero. Știți ce spune istoria despre Nero? Că era nebun. Că făcea lucruri ciudate. Dacă veți merge în Roma și veți merge pe acea stradă unde sunt prezentate toate chipurile împăraților, veți vedea că chipul lui Nero este cel mai lăsat așa pe din afară, pentru că toată istoria știe că ăsta a fost un împărat ciudat, tare. Petru spune, dați cinste lui Nero. Extraordinar. Măi, omule, tu nu știi cine-i Nero, tu nu știi ce-i duce capul ăsta, ce poate să facă el. Ba da, dar Dumnezeu spune, dați cinste lui Nero. Mai țineți minte vremea aceea în care spuneam bancuri despre Ceaușescu? Erau cele mai multe bancuri. Astăzi facem bancuri despre Iohannis. Mâine facem despre nu știu cine. Să facă cine vrea bancuri despre președinte. Nu cei ce sunt copiii lui Dumnezeu și caută gloria lui Dumnezeu. Lăsați bancurile pe seama altora. Voi deschideți scripturile și spuneți ce spune scriptura. Și știți ce spune scriptura? Faceți rugăciuni în toată vremea pentru cei ce înălțați în dregătorii. Wow! Ca să putem trăi în pace. Să ne putem duce în liniște relația noastră cu Dumnezeu. Lăsați-i pe alții să facă bancuri, glume proaste. Nu e treaba noastră. Treaba noastră este să ne împlinim responsabilitatea și aceasta este respect. Nu judeca, nu comenta și vezi de treaba ta și îți împlinește misiunea. Și de asemenea, ultima responsabilitate față de oameni și aceasta este, de asemenea, respect. Respect față de oameni, respectați-i pe toți oamenii. Fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că avem anumite grupuri de oameni pe care nu îi putem suporta. Unii nu suportă țiganii și fac glume pe seama țiganilor. Alții nu pot suporta pe moldoveni și fac glume pe seama moldovenilor. Lăsați-i în pace. Alții fac glume pe seama bănățenilor. Lăsați-ne în pace. Alții facem glume de tot felul. Evrei. Știu pe cineva care atunci când vorbește despre evrei folosește cuvântul jidanii aia nenorociți. Nu-i treaba noastră. Respect față de toți oamenii. De ce? Pentru că toți poartă chipul lui Dumnezeu. Prin urmare, respectă. Respectă dacă vrei să fii la rândul tău liber și să fii respectat de asemenea. Libertatea noastră, dragii mei, este lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne eliberează. Duhul Sfânt este acela care ne ajută să scăpăm de povara păcatului nostru. Ne ajută să scăpăm de robia în care trăim. Ea este plătită cu sângele prețios al Domnului Iisus Hristos. Și de aceea nu trebuie să folosim această libertate a noastră ca să atragem atenția asupra noastră, ci asupra lui Iisus. Oameni credincioși, dar care sunt șmecheri, nu veți găsi în Biblie noțiunea asta. Oameni care sunt credincioși, dar care sunt întotdeauna aroganți și care spun tot felul de lucruri ca să atragă atenția asupra lor, nu veți găsi în Biblie așa ceva. Veți găsi oameni credincioși liberi, dar smeriți, blânzi, plini de dragoste și gata să accepte până și nedreptatea. Dacă asta va aduce glorie lui Dumnezeu. Pentru că scopul nostru în pribegia aceasta, prin lumea asta ostilă, este să aducem glorie Dumnezeului nostru. Și lasă-mă să te întreb direct în această dimineață. Aduce viața ta glorie lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se uită la viața ta, spune El, tu ești fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Spune El asta prin felul în care trăiești. Pentru că va veni ziua aceea glorioasă când îl vom vedea pe Domnul. Aș vrea, dragii mei, să vă reamintesc faptul că suntem aici în străinătate. Nu suntem la noi acasă. Știți ce înseamnă cuvântul acesta pe care îl folosește Petru, străin? Străin și călător este o expresie folosită pentru oameni care se află pentru o vreme într-o altă țară, dar care nu au aceleași drepturi ca cetățenii de drept. Fiți atenți! Noi nu avem aceleași drepturi ca toți ceilalți care sunt din lumea aceasta. Și atunci te întreb eu, de ce ești așa de șocat când ți se încalcă drepturile? De ce ești cu gura mare? De ce încerci să faci revoluții? De ce încerci să schimbi lucrurile? Tu nu ai drepturi aici ca toți ceilalți. Drepturile tale sunt în cer la Dumnezeu. În gloria cerească. Acolo ai toată slava. Ai tot dreptul să faci ce vrei tu. Pentru că ți l-a dat Hristos prin viața Lui. Slăvit să fie numele Lui. Astăzi luptă împotriva păcatului din tine. Și luptă pentru mărturia ta să fie curată. Și de asemenea, trăiește-ți libertatea și împlinește-ți responsabilitățile. Undeva în Statele Unite, în statul Michigan, există un orfelinat care se numește Casa Păstorului. Este un orfelinat unde sunt cazați copii bolnavi psihic. Oamenii care conduc orfelinatul acesta sunt copiii lui Dumnezeu, sunt creștini, foarte buni creștini. Și la un moment dat, cineva care a vrut să dea o mână de ajutor lucrării de acolo din orfelinatul acesta, a venit la directorul orfelinatului acestuia și l-a întrebat, te rog să ne spui, care este cea mai mare provocare a voastră aici la orfelinatul acesta? Pentru că am vrea să vă ajutăm, am vrea să vă putem sprijini în ceea ce faceți voi pentru copiii ăștia cu probleme. Directorul a stat un pic pe gânduri și a răspuns clar. Și a zis, problema noastră cea mai mare în orfelinatul acesta sunt geamurile murdare. Omul a zis, stai puțin, că n-am înțeles. Cum adică geamurile murdare? Eu te întreb, poate aveți nevoie de mâncare, poate aveți nevoie de haine, poate aveți nevoie de, știu eu, confort, de mobilier, poate aveți nevoie de bani. Și l-a spus, nu, cu asta ne descurcăm, mulțumim lui Dumnezeu. Cea mai serioasă problema noastră sunt geamurile murdare. Și a zis, vrei să-mi povestești, să-mi explici ce înseamnă asta? Și eu spune așa. În fiecare zi, oamenii care lucrează aici îi adună pe copiii ăștia care sunt bolnavi psihic. Și le vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. A coborât din slava cerească și s-a coborât aici în lumea asta mizerabilă și plină de păcat și suferință pentru că i-a iubit pe ei. Și apoi s-a dus la cruce și a murit pentru ei ca să le poată ierta păcatele. A treia zi a înviat din morți și El acum locuiește în cer pentru că s-a înălțat și locuiește la dreapta Tatălui. Dar că într-o zi se va întoarce. Bun, și spune omul, tot nu înțeleg ce treabă are asta cu geamurile murdare. El spunea, păi tocmai asta este problema. Că acești copii, în fiecare dimineață când se trezesc, primul lucru pe care îl fac, aleargă la geamuri. Își lipesc gurița de sticla geamului și mânuțele. Pentru că vor să vadă dacă nu cumva Iisus n-a venit deja. Pentru că ei cred că Iisus poate veni în fiecare clipă. Știți ce vă doresc? Case cu geamuri murdare. Pentru noi, surori, asta pare un blestem, dar nu e un blestem. Vă doresc case cu geamuri murdare, încât în fiecare dimineață să vă treziți și să vă duceți, Doamne Iisuse, pentru că știți, suntem într-o lume ostilă. De ce e viața grea aici? Răspunsul e simplu. ca să tânjim mai mult după cer, să iubim mai mult cerul, să crească în noi strigătul Duhului Sfânt: vino, Doamne Iisuse! Și când va veni El, vom merge acasă. S-a terminat călătoria? S-a terminat pribegia noastră? Ne facem bagajele și mergem să fim pentru totdeauna cu Domnul nostru acasă. Acolo nu va mai fi nici lacrimi, nici durere? Se vor termina vorbele de rău din partea altora și batjocurile? Se vor termina actele de nedreptate ale dregătorilor și împăraților de astăzi? Acolo se va termina lupta cu păcatul din noi și va începe pentru totdeauna slava. Până atunci însă, dragii mei, haideți să căutăm gloria lui Dumnezeu. Vreau să vă chem în dimineața aceasta să încheiem timpul nostru de închinare cu un timp de rugăciune. Vreau să vă rog să vă întoarceți înspre cineva, doi câte doi, și rugați-vă unul pentru celălalt, ca în perioada asta, cât mai pribegim prin lumea aceasta, să reușim să trăim aducând glorie lui Dumnezeu și nu pentru noi. Haideți să ne întoarcem unii spre alții și să ne rugăm, și după aceea vom face anunțurile imediat și vom încheia această primă parte a întâlnirii noastre din această dimineață.